Oko Korint, kota gereni miambe. Adu tenete nyamaso eke yana sanda gana nzapande, tatene, tunganati swala eke tene. Ekwe eke azoti ingangoye, ingangoye so eke sarasi baba a ondoti zo. Mendoye eke sarasi zoti kris a mai. Tunganambeni zo a ba tene ni ingaye, anda lo deti ingaye a lingbina ta ingangoye pepe. Me tungana zoa ye nzapa, nzapa inga lwa we. Tunga so, elingbiti te kasa tia nyamasoa zoa ya na sanda gana nzapande so. E inga so mbeni nzapande eke na dunya so pepe. Nzapa eke gi oko. Tatene, ambeni ye eke na yayu. Wala na sese soa zoa ba tene eke anzapa. Anzapa na akotagbia eke mingi. Tie, nzapa eke gi oko. Lweke babaso ye kwe alondo na lo, si eke na fininda litilo, eke ngagi na kotagbia oko. Jezu Kristo na legetilo, ye kwe abagigi si eke na fini na legetilo. Me azo kwe la a inga yeso pepe. Ambenizo eke gwe ando na pekote nzapa ndengbi asi fadeso. Nila ala ngbati tea kasati nyamaso a yana sandaga. Ala bata la atene, amwa nyamaso na nzapande. Ndali tiso teneti betala adeti kpengba pepe. Ala bata la atene, ala gasione awe ndali ti nyamaso ala teso. Kobe la eke sarati tene zoa ganduru na nzapa pepe. Ata eteni pepe, eke girisa yeoko da pepe. Ata eteni, eke wara yeoko da pepe. Amulege na ala tisara yekwe, me ala sala ange sindali ti salango ye tala ni, mbeni zo so mabetilo akpengba pepe so ati pepe. Bia ni, monso motene, mweke zoti ingango ye, tungana mbeni zo so teneti betilo akpengba pepe abamo na tengo kobe na yati dati anzapande, fade salango ye ti mweke pusu loti tenya maso, ayana sandaga na anzapande pepe. Ndali ti ingango ye ti mo, ita ti monso akpengba pepe, loso kris akwindali ti loso, aeke girisa lege. So aleke sara siokpari tunga so na teretia ita tiala. Se aleke buba teneti betia ita tiala so akpengba pepe so. Anda ala sara siokpari ti ke kris. Ndani la, tunga na tengombe ni kobe la sara si ita timbi ati. Fadembi eke zia lege ti tengo nyama biani biani. Tunga so si ita timbi ati pepe.